Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов түбән Идел бассейны сулыклары идарәсе җитәкчесе Николай Пономарев белән очрашты. Иделне сауыктыру һәм уникаль су объектларын саклау федераль проектын тормышка ашыру буенча озак сроклы хезмәттәшлек, киләсе елга кайбер объектларны финанслау мәсьәләләре, шулай ук Казанда түбән Идел бассейны округының бассейн советы утырышын уздыру мөмкинлеге турында фикер алыштылар. Исегезгә төшерәбез, быел Татарстан Республикасында Кама тамагы бистәсендә ярныгыту корылмасы төзелеше бара. Уникаль су объектларын саклау федераль проекты кысаларында 4 су объектын чистартыла, шулай ук 14 гидротехник кырылманы капиталь ремонтлау эшләре бара. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов Телеграм каналында Иннополис шәһәрен барлыкка килүнең 10 еллыгы белән котлады. Бүген Россиянең иң яшь шәһәре Иннополис үзенең туган көнен билгеләп үтә. Бу инновацияләр һәм заманча технологияләр, мәгариф һәм фән үзәге. Анда яшәгән кешеләребез сәламәт һәм бәхетле булсын дип язган Рустам Миңнеханов. Быел Иннополиска беренче яшәүчеләрнең күченүенә һәм рәсми ачылуга 7 ел, шәһәр төзелеше башлануга 10 ел тула. Бу атнада республикада Сабантуй бәйрәмнәре башлана. Аларда гадәттәгечә республика җитәкчелеге дә катнаша. Татарстан президенты Рустам Миңнехановның эш программасы турында журналистларга брифинг барышында Татарстан Республикасы президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте.
Президент киләчәктә әлбәттә Казан Сабантуенда булачак. Шулай ук безнең Ульяновскта федераль Сабантуй узачак. Шунда президент барырга планлаштыра. Һәм инде без берничә атнадан соң Якутияның 100 еллыгы узачак. Исегезгә төшереп китәм, үткән елда Якутияның шулай ук монда мәдәни көннәре үтте Казанда масштаб рәвештә. Һәм инде Рустам Нургалиевны да шулай ук чакырдылар Якутияга 100 еллыгына. Һәм инде шул Якутияның 100 еллыгы кысаларында анда да Сабантуй узачак. Шунда барырга бүгенге көнгә планнарыбыз да бар. Алла берсә, шулай ук безнең Кузнецкида шахтерлар Сабантуй узырга тиеш Кузбасста. Шунда да чакырдылар, агар да кёла бир сайсан соң булсак, шунда да планнар бар, барып кайтырга. Һәм инде әлбәттә бөтен районнарда булган Сабантуйларда, менә бу атнада ял көннәрендә башланып киткән Сабантуйларга безнең һәрбер министр кайсы бер районда закреплённый буларак Рустам Нургалиев шундый бурыч куйды, бөтенсенә дә шул районнарга барып, шул бәйрәмнәрдә катнашырга.
Бу көннәрдә Татарстанда эш визиты белән Үзбәкстанның Оли Мәҗлисе закон чыгару палатасы делегациясе була. Үзбәкстан хулаклары республикага Россия һәм Үзбәкстан арасындагы үзара хезмәттәшлекне максат итеп куйган парламентара төркем очрашуы кысаларында килә.
Татарстан Үзбәкстан белән хезмәттәшлекне үстерүгә аерым әһәмият бирә. Парламент ара элемтәләрдә монда мөһим роль уйный. Быел Россия һәм Үзбәкстан дипломатик мөнәсәбәтләренә 30 ел. 1992 елда Үзбәкстанда Татарстанның вәкиллеге ачылды. Казанда бүгенге көнгә Үзбәкстанның генераль консулыгы эшли. Тышкы сәүдә әйләнешенә килсәк, ул инде 2021 ел нәтиҗәләре буенча 193 миллион доллар тәшкил иткән, 23% үсеш күзәтелә. Һәм инде бу елда да бик актив рәвештә эш алып барыла. Инде экспортның нигезенә килсәк, ул беренчедән җирсезле транспорт чаралары, пластмассалар, җиһазлар һәм механик җайланмалар, агач, азык-төлек продуктлары, ә импортның нигезе бүгенге көндә текстиль эшләмәләре, кием-салым предметлары, җирсезле транспорт чаралары билгеләнде. Һәм инде бүгенге көндә Үзбекстан КАМАЗ белән 9 хезмәттәшлек итә торган республика предприятие арасында, ә бүгенге көндә инде КАМАЗ Азия центр уртак предприятиесе барында, аның төп эшчәнлеге КАМАЗ автотранспорт чараларына гарантияле һәм аның соңгы хезмәт күрсәтү өчен запас частьләр белән тәэмин итү, ул КАМАЗ автомобильләренә запас частьләр сату, Үзбәкстан территориясендә сервис һәм товар җитештерүче челтәр үстерү. Моннан тыш, тагын бүтән уртак предприятиеләр бар, ул КАМАЗ Азия лизинг предприятиесе, быел инде лизингка 1500 автомобиль тапшырырга планлаштыралар. Хәзерге вакытта ресурс үзәге төзелә, яңа җылу линиясе эшли башлады инде. Һәм инде КАМАЗдан гайри, Татнефть линиясе буенча да шулай ук уртак эш алып барыла. Анда инде автозаправкалар, геолог-разведка, җитлектә нефть ятмаларын эшкәртү һәм инде башкалар буенча. Бүгенге көнгә шулай ук төрле-төрле компанияләр Үзбәкстан белән эшли. Алар арасында вертолет заводы безнең, Эйдис, Раритек, Кэр Холдинг, Нафис һәм башкалар.
Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 10 июнь җомга көнне Татарстанда язучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр явы ихтимал. Җил көнбатыштан, төньяк көнбатыштан талгын, һава температурасы төнлә 9 градустан алып 14 градуска кадәр, көндез 22 градустан алып 27 градуска кадәр җылы.